Benvidos e benvidas a unha nova experiencia radiofónica do CEP Xosé María Brea Segade de Taragoña. Desde a AMPA da nosa escola queremos achegarvos a voz dos nosos e das nosas representantes na Corporación Municipal. Queremos que nos conten as súas lembranzas de cando eran escolares, a súa opinión sobre a situación actual e sobre o futuro do ensino público no noso concello. Hoxe contamos coa presenza de Óscar Rial, candidato á Alcaldía de Rianxo polo PSOE e o seu portavoz local. Ola, Óscar, gustaríanos que lle contases ao noso alumnado algunha lembranza do teu pasado polo ensino primario. En que centro estudiastes?
Bueno, o meu paso estudiantil na época pues, infantil foi no basicamente no Colexio Castelao, ainda no formato de HB, onde estaban os rapaces hasta os 14 anos, e despois xa demos o paso ao Instituto, a Félix Muriel, onde completamos o ciclo hasta COU. Foi unha época, creo que moi grata, con moitos recordos, de xogar as canicas nos recreos, de xogar ao peletre, de xogar á pilla, de participar no equipo de fútbol sala cando había as ligas escolares. E aí sí que, bueno, podemos contar algunha que outra anécdota donde, bueno, os profesores daquela recordamos moi de forma moi 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 grata a Pardal, que é o que nos instruía un poquinho no fútbol sala en aquela época, e nas clases acordamos os lunes que chegábamos e aquilo era unha discusión sobre os partidos da fin de semana, na lectura do Marca. Non quitaba que non tiñamos que facer evidentemente as labores que nos correspondían no ámbito educativo, pero sí que era chamativo que nos acercábamos á súa mesa a mirar o Marca, aqueles que formábamos parte do equipo.
Bueno, a seguinte pregunta era algún profesor ou profesora que te marcase en particular. Vexo que xa tes un definido.
Sí, bueno, houve varios na etapa do Castelao. Eu creo que o recordo fundamental é de Doña Daisy. Eu creo que foi a profesora que nos acompañou hasta quinto, depois onde pasábamos ao outro pabellón e como xa se magnificaba todo, que xa éramos os maiores, pero sí que ese recordo de Doña Daisy sí que nos marcou un poquinho porque nos acompañou en toda a primeira etapa. O profesor é exixente, con carácter, pero eu creo que o recordo que temos é moi, moi, moi grato.
Moi ben, relacionado con isto, cal era a tua materia favorita? Ou que máis te gustaba?
Bueno, vendo o desarrollo profesional que teño agora, eu creo que educación física me encantaba.
Sempre te chamou, vamos.
Sí, porque ao final, bueno, era unha clase que todo o mundo lle gusta, porque non había exámenes, porque era un momento como o máis parecido ao recreo, onde podías interactuar cos compañeiros, porque non estaba sentado na tua mesa, e, bueno, había un poquinho máis de libertade a hora de plantear esa relación cos amigos. Entonces, bueno, gustábame un poquinho máis esa por moitos motivos, como comentei.
Como ves o estado actual dos centros escolares en Rianxo?
Bueno, é unha situación complicada no sentido porque, bueno, ao final a quen ten a responsabilidade última é a Xunta de Galicia, e aí parece que hai un vacío entre ese pacto educativo do 2007, bueno, que eu creo que lastra un poquinho e dificulta a labor tanto dos centros educativos como do propio concello. Aí hai un vacío entre o que é mantemento, conservación e o que é realmente un arranxo dos coles, e vemos que non hai un criterio claro para poder solventalo. A situación, bueno, eu creo que é nefasta en canto a parte estética dos edificios e evidentemente en canto a parte educativa. Solo temos que facer memoria o que pasou este verán aquí no Brea Segade como punto onde nace un movimento reivindicativo que se estende no polo resto da comarca para reclamar algo que entendemos que é un servicio fundamental para os centros e sobre todo para as familias. É dicir, loitar por a educación non tiña que ser un traballo, é un dereito que se conseguiu hai moitos anos e a Xunta de Galicia ten que modificar a xestión que está tendo, actualmente, e velar porque os centros, xa non falamos de grandes obras, pero a accesibilidade hai que garantila. É dicir, non estamos ante edificios en moitos casos, como é o caso do Brea, pois con máis de 40 anos de edificación, e aí necesitamos unha actuación urxente. Pasa igual no Colexio Castelao, no Ana María Díaz, que é un poquinho máis novo, pois este tipo de problemas pois xa non os hai. Ten outros, evidentemente, que tamén hai que solventar, pero sí que eu creo que é un reto que ten que plantearse a Xunta de Galicia e modificar ese modelo que arrastramos xa de antano sobre a xestión dos centros educativos. Creemos que é a competencia directa da Xunta de Galicia e aliviaría moito traballo aos equipos directivos e transmitiría confianza ás familias, porque ao final é un espacio de uso basicamente das familias, e nos permitiría, bueno, ter outro enfoque onde as instalacións estuveran ben cuidadas, onde garantimos a accesibilidade, garantimos xa a seguridade dos propios equipos directivos e dos rapaces que están a día de hoxe nos centros. Eu creo que é unha oportunidade de poñelo encima da mesa, de xerar un debate en torno a esta situación e plantear as melloras de que o que pasou este verán non debería de volver a pasar.
Bueno, xa nombrastes o noso centro, o Brea, pero en concreto, que melloras ou que cambios lle farías a este centro?
Bueno, a arquitectura non sei, podo falar en base ás deficiencias que nos vemos e que nos transmite a SAMPAS e que sabemos dese informe que está feito a día de hoxe. É dicir, a simple vista o centro ten os anos que ten, iso non se pode quitar e necesita unha remodelación, creo que intensa. Non nos podemos escudar en que xa se invirte un outro centro e que a obra xa de non lle corresponde esa inversión a corto plazo. É dicir, eso que expoñamos exactamente antes, esa perspectiva ten que mudar e cada centro ten que ter asignado un orzamento propio para poder xestionarse. En canto a alguna das propostas, evidentemente o tellado eu creo que hai que meterlle man canto antes, a cometer o cambio de todas as ventanas que faltan por facer, a condicionar o adaptar ou acabar de concluir o sistema de calefacción, non utilizar unha caldeira prestada, aínda que supoña unha mellora. Bueno, eu creo que hai que apostar por outro tipo de reformas que garantan unha estabilidade no centro e supoña un aforro tamén económico, utilizar outras fontes de enerxía basicamente. E despois, bueno, vemos a parte externa do cole, mesmo o cierre perimetral. Eu creo que é importante tamén acometelo por propia seguridade do centro, insistir tamén nos contratos, no seguimento dos contratos dos extintores, por exemplo, que están a día de hoxe sen modificar, o plan de autocontrol. Bueno, son unha serie de situacións que hai que intentar abordar para transmitir ás familias a seguridade de que os seus rapaces están nun centro seguro. Son moitas situacións, evidentemente non se van a cometer en un ano, pero sí que sería, eu creo que moi moi importante abrir ese debate co que falábamos antes da Xunta de Galicia e que este tipo de situacións se poñan encima da mesa porque lle corresponde a eles, é dicir, a nivel municipal. É moi moi difícil que se poidan acometer todas estas obras e esa línea entre conservación e reposición ou grande obra, eu creo que hai a Xunta de Galicia que se ten que posicionar.
Como representante do PSOE, cales serían as túas propostas se algún día chegas a ter responsabilidade de goberno?
O primeiro é velar sempre polos intereses das familias e dos centros. É dicir, como comentábamos antes, as competencias que ten o Concello no ámbito educativo, por exemplo, no caso do Félix Muriel, é prácticamente nula. Depende da Xunta, maiormente. E no ámbito educativo o que temos que loitar é porque se acometan as obras que lle corresponden a Xunta de Galicia e que se acondicionen os centros e xerar ese debate que falábamos antes sobre como debemos a abordar especialmente o futuro, que creo que debe de ir encaminhado a esa situación. Como parte política de Rianxo, creo que hai unha ferramenta que temos que utilizar moito máis, como é o Consello Escolar Municipal. Recentemente, o noso partido en decembro solicitou unha reunión para expoñer unha serie de problemáticas e, sobre todo, planificar o seguinte trimestre e ver xa, anticipar un pouquinho cal é a situación que se vai a encontrar os centros educativos no inicio de curso de 2025-26. A loita e o posicionamento que ten que partir, que ten que ter o Partido Socialista en Rianxo é de acompañamento, de velar por os intereses das familias en todo momento e intentar acometer aquelas obras que están dentro do ámbito da competencial do concello. Hai cousas que con moi pouco esforzo se poden facer. Eu creo que modificando certas dinámicas municipais os centros estarían en canto a limpeza, a desbroces, esas pequenas cousas que surgen no día a día e que ao mellor sí que exigir a Xunta de Galicia que a faga, non creo que non sería tampouco o correcto, e sí que sería interesante que houbera esa visita intensa por parte do Concello e unha comunicación moitísima máis fluida e real para que esas pequenas esas pequenos arranxos que se poden facer no día a día non se demoren por meses e ao final acaben repercutindo de forma negativa. Eu creo que o Concello ten que estar sempre ao lado das familias, escoita activa e participación activa cos equipos directivos, e eso que lle corresponde a un goberno responsable. Entendemos que as ferramentas que ten o Concello se poden mellorar certos aspectos e entendemos que o acompañamento e a existencia ten que ser unha capacidade fundamental nun goberno.
Pregunta sorpresa.
Hola papá, quería che preguntar por que escollestes este colexio para vir eu e máis meus irmáns.
Este é unha pregunta moi melancólica. Eu creo que non escollemos ningún cole. Eu creo que a situación personal nosa e a cercanía de poder estar nun cole que ten unha dimensión e unhas instalacións que anda que falábamos de que eran un poquiño bellas, pero sí que a nivel académico o centro, eu creo que cumple todas as características que ten que ter para nós un centro educativo. Encantados co profesorado, encantados coa xestión que está facendo a AMPA no colexio e encantados cos amigos que teñen e as amigas que teñen aquí. Eu creo que a elección está máis que fundada simplemente por cercanía e por facilidade, e eu creo que non foi unha mala elección. Eu creo que estamos todos contentos, os rapaces encantados de vir a Obrea, botamos de menos, eso sí, e aí fomos creo que insistentes dentro do noso grupo que se habilite canto antes o Plan Madruga. Eu creo que é un debe neste colexio, porque nos permitiría aos pais que andamos un pouquinho xustos nos horarios laborais, e ter que andar a sempre a depender da familia nos dificulta un pouquinho. Eu creo que sí que debíamos de avanzar en ese sentido e buscar un modelo flexible. É dicir, unha das posibles melloras que lle poderíamos aportar a este centro sería esa, apostar por un Plan Madruga. Non falamos de 7 da mañá nin de 8 e media, sino de incluso con media hora. É dicir, hai moitos pais que chegamos aquí a mañá e temos que esperar a que nos abran o cole. Eu creo que un plan Madruga flexible que permita abarcar ese rango horario en base ás características das familias daríalle ese plus o Obrea chegade para que moitos pais, ao mellor, se decidan en vir a este cole.
Pois ata aquí esta pequena entrevista. Nada, agradecerche que nos quixeras acompañar. Non sei se queres decir algo máis.
Agradecervos a vos este espacio, esta iniciativa, porque ao final nos permite Tamén expoñer bueno, cales son eses posicionamentos que cada partido poida ter en base a ese entendemento do sistema educativo e como están os centros escolares aquí no noso concello. Eu creo que é un espacio moi, moi, moi sano e moi acertado por parte do centro e tamén da AMPA de desenvolvelo. E agradecervos de que haxe este ambiente tan cordial e cercano, porque bueno, se agradece eso. Tamén instamos e aproveitamos para que esas preguntas que emiten os rapaces sexan un poquinho máis amplias.
Gustouche, vamos, que se gustou o tema.
Sí, porque son preguntas sanas, son preguntas da percepción que eles teñen sobre o centro, en este caso, bueno, a mí me afecta porque me pregunté a miña filla, pero sí que son preguntas desde unha perspectiva moi, moi
inocente.
Correcto.
Pois terémolo en conta. Nada, moitas gracias, Óscar.
A vos.